Dolomīta atradne atrodas Smedzes pagastā. Vietējiem, lai būtu saprotamāk, tas ir salīdzinoši netālu no turisma apskates objekta kapsēdes dižakmens. No aptuveni 5 hektāru lielās zemes platības, kur varētu iegūt dolomītu, nepilna kilometra attālumā atrodas dabas liegums Tosmara. Blakus iespējamai dolomīta raktuvē ir izveidots arī mikroliegums Melnēm Stārķim. Ir aizsargājamo augu sugu atradnes un citas dabas vērtības. Vides novērtējumā eksperti atzinuši, ka dolomīta raktuves ietekme uz šīm teritorijām un dabas vērtībām ir nebūtiska. Tikmēr vietējie iedzīvotāji jau pauž satraukumu par iespējamo troksni, putekļiem un faktu, ka lauku māju akās vienkārši var pazust ūdens, kad notiek ūdens atsūknēšana no karjera.
Pieņemsim, jā, trūkst ūdeni var atvest, bet nu, desmit govīm nu, veikalā nepirks. Tas nav tā, ka nu, var aizskriet uz veikalu, nopērts, nu labi, izurps, tad būs. Rudenī, kad ūdens ir visās malās, nu, tad neiet, bet vasari, nu, un ir tieši vasari jūsu karstākais darblaiks, vai ne?
Jā, tur mēs arī tad varam attiecīgi, ja jums, teiksim, ir tiešām, teiksim, lopsēji, mēs nevaram uz sitienu atvest, tad mēs varam, teiksim, pirms darbības uzsākšanas jau, nu.
Tā savā starpā dolomīti iegūst projektu apspriež zemnieki no Medzes pagasta, kuru mājas atrodas tikai 200 metru attālumā no plānotās dolomīti iegūs vietas. Un sijā DSG karjeri valdes priekšsēdētājs Edgars Veigurs. Iedzīvotājiem viņš soli par ūdens urbumiem parūpēties, to nosakot arī likums. Būšot arī citi labumi.
Ne, nu, absolūti ar to, kad noteikti karjeras tomēr dod kaut kādu ekonomisku attīstību pagastam, tiek sakārtot pagastu ceļi, jo pa viņiem ir jābraukā teiksim, smagiem transportam, līdz ar to viņi noteikti ir labākā stāvoklī nekā šobrīd no derīgo izrakteņu iegūst tāpat tiek maksāt dabas resursu nodokli, kas jaunas darba vietas, jā. Tāpat tiek piesaistīt transporta uzņēmumu, kas izved materiāli, ja, nu, šī ekonomiskā attīstība noteikti pagastā palielinās līdzumu to, ja šīs te karjeras nebūtu. Ja. Tāpat iedzīvotājiem, ja pazūd šīs te ūdens, tiek ierīkot jaunu ūdens urbumu, ja, vai savādākā veidā palīdzam tur pieberam, nu, tāpat teiksim, materiālu pagalmos ir nepieciešams piebraucamos ceļus palīdzam izveidot, nu, teiksim, tādu savstarpēju sadarbību mēģinam vienmēr iziet visos reģionos. Ja.
Uzņēmums ar dolomītu iegūvu nodarbojas jau 10 gadus un ir viens no vadošajiem Latvijā. Pašlaik DSG karjeri ir izveidojuši 5 atradnes Latvijā. Tuvākā vai tālākā nākotnē vēl vien varētu tapt Medzes pagastā. Turpiniet Edgars Veigurs.
Nu, ar katru gadu var pateikt to, ka jauna karjera atvērta ir arvien grūtāk un grūtāk, gan birokrātiskos šķēršļu dēļ, gan nu, teiksim, vispār kopējās likumdošanas dēļ, jo, teiksim, nu, šie te Medzes pagasts un šī te vieta atradnē ir interesanti ir geogrāfiski, jo šajā pusē nav, principā, neviena dolomīta atradne, pārsvarā ir Smilts Grants atradnes, līdz ar to, teiksim, arī ir tā mūsu interese arī šajā reģionā izveidot dolomīta karjeru, jo pārsvarā viņi, teiksim, mums ir Vidzemē un Prīgu, jā, bet šajā pusē arī, teiksim, nu, arī tie no konkurenta viedokļa dolomīta atradnes tādas, teiksim, nu, nav.
Uzņēmuma pārstāvis atzīst, ka Medzē ir apgrūtināta dolomīta iegūšanas apstākļa, taču tas nekavē iecers īstenotājs. Tikmēr iedzīvotāji jau šobrīd uzņēmējus brīdina par vairākiem faktoriem, kas var ietekmēt dabas procesus. Dolomīta iegūva un ūdens iepludināšana ūdens krātuvēs var šo situāciju tikai pasliktināt.
Grīzupite, viņai ir noteikti, nevis noteikti, bet ir ļoti mazs kritums uz Tosmaras ezeru. Kā šis te ūdens plūdīs, viņš neplūdīs, viņš stāvēs. Vai viņš arī neapludinās tādās intensīvās atsūknēšanas brīžos kaut kādas apkārtējās pļavas, kur tur nāk tālāk, jā, cilvēkiem, kuri pļauj sienu, jā?
Pagaidām gan Lācis vēl esot tālu mežā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas liegumu Tosmara novērtējums vēl nav izskatīts vides pāraudzības valsts birojā. Tāpēc pagaidām šo projektu nekomentē arī vecākā eksperta Vineta Maskava. Iedzīvotāja birojam savus ieteikumus var rakstīt līdz 9. septembrim.
Rakstveidā pausu savu viedokli un to, ko jūs, nu, kādas problēmas jūs, kuras vēlaties, lai viņi izskat ziņojumā, kas nav ziņojumā atspoguļots, kādi jautājumi nav apskatīti jūsuprāt, lai pēc tam, tad, kad ziņojums tiks iesniegts birojā, būtu atbildes uz jums interesējušiem jautājumiem.
Teritorija pie Tosmaras ezera tiek dēvēta par jūtīgu. Kā šādas izmaiņas dabas procesos ietekmēs šo vietu, pagaidām viedokļi ir pretrunīgi. Situāciju vēl vētīs dabas aizsardzības pārvalde un citas iestādes. Projektu uzsākšana var notikt pēc pusgada vai ieilgt pat 2 gadu garumā. Ja dolomīta iegūta notiks, tad tā turpināsies 7 gadus, bet pēc tam raktuves vietā būs ūdenskrātuve. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.